Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 22 iunie. Iată principalele titluri. Șeful misiunii OSCE în Moldova și ministrul moldovean de externe cer la Viena retragerea trupelor rusești din Transnistria.
Aceeași cerere adresată Rusiei și din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei.
De la Tiraspol, președintele Sovietului Suprem avertizează că administrația transnistreană se va opune în continuare retragerii.
Guvernul Tarle va anula câteva sute de acte normative în domeniul economic.
Foști actori la Teatrul Eugene Ionesco prezintă acasă un spectacol cu care sau prezentat mai întâi în Italia.
Veți mai putea asculta relatări despre situația refugiaților în Moldova, problemele micilor întreprinzători și, ca în fiecare seară, revista presei de mâine.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Cu puțin timp în urmă, poliția irachiană a anunțat că într-un cartier predominant șiit din capitala Bagdad au explodat simultan 3 mașini capcană. 18 persoane au fost ucise și alte 48 rănite. La Bruxelles, reprezentanți oficiali din aproape 80 de țări și-au exprimat sprijinul pentru democratizarea Irakului, detalii în cursul emisiunii. Forțele de securitate afgane și cele americane au ucis cel puțin 60 de rebeli talibani în partea de sud-vest a Afganistanului, în unele din cele mai sângeroase lupte din ultimele luni. 30 de rebeli au fost arestați. 6 soldați afgani și 5 americani și-au pierdut viața în cursul luptelor care continuă la Mian Shin, capitală de district aflată la 400 de kilometri sud-vest de Kabul. După cum a declarat Europei Libere, ministrul afgan al comerțului și consilier al președintelui Karzai, Amin Arsala, este vorba de intenția rebelilor talibani și Al-Qaeda de a submina alegerile parlamentare plănuite pentru septembrie curent.
In the case of why these activities are intensified.
În cazul talibanilor și al membrilor Al-Qaeda, este vorba de convingerea acestora că Afganistanul se îndreaptă într-o direcție politică total diferită, ceea ce le subminează planurile de revenire la putere, consideră ministrul afgan Amin Arsala. Organizația americană pentru drepturile omului Freedom House a cerut autorităților kirghize să nu-i trimită pe refugiații uzbeci înapoi în Uzbekistan. Directorul organizației, Stuart Khan, a declarat Europei Libere că autoritățile kirghize îi extradează pe uzbeci fără să știe ce soartă îi așteaptă în Uzbekistan. Răspunsul autorităților kirghize este că trebuie să ia în considerare numeroase aspecte cu care își justifică decizia de a-i extrada pe uzbeci fără să știe ce anume i-ar putea aștepta în Uzbekistan, a precizat Stuart Khan, adăugând că organizația sa are toate motivele să creadă că odată ajunși în Uzbekistan, refugiații ar putea fi torturați. La reuniunea de la Moscova a Comunității Economice Eurasiatice, președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a preluat funcția de președinte al organizației ca succesor al președintelui kazah Nursultan Nazarbayev. Reuniunea a fost prezidată de liderul rus Vladimir Putin. Comunitatea economică eurasiatică se dezvoltă în mod dinamic și își atinge propriile obiective de integrare și în același timp se afirmă pe plan internațional, a declarat Vladimir Putin. Din Comunitatea economică eurasiatică fac parte Belarus, Kazahstan, Tajikistan și Uzbekistan. În Polonia, platforma civică de centru-dreapta din opoziție a cerut demisia premierului Marek Belka, după ce deschiderea unor dosare de pe vremea regimului comunist a scos la iveală că Belka avusese legături cu fosta poliție politică în anii 1980. Belka refuză să demisioneze, poziție acceptată de președintele Alexandru Kwaśniewski, care a afirmat că dosarele nu conțin nimic care să dovedească incapacitatea lui Belka de a guverna și că nu are niciun sens ca guvernul să fie schimbat cu 3 luni înaintea alegerilor. În partea de nord a fâșiei Gaza, un avion israelian fără echipaj uman a atacat 2 instalații de lansare a rachetelor de unde urmau să fie atacate obiective israeliene. Martori oculari au confirmat spusele unei purtătoare de cuvânt a armatei israeliene, și anume că nimeni nu a fost rănit. Mai devreme, surse militare confirmaseră că ieri a fost efectuat un raid aerian în nordul fâșiei Gaza, cu scopul lichidării unui membru al organizației islamiste Războiul Sfânt Islamic. Ministrul israelian al Securității Publice, Gideon Ezra, a anunțat eșuarea tentativei de asasinat. România a devenit membru Europol. Un birou al acestei organizații a fost înființat la București în urma unui program care a costat 650.000 de euro, dintre care 50.000 de euro au fost asigurați de guvern, iar restul de Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul american William Hill, a declarat la Viena, la sediul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, că rezolvarea problemei transnistrene este de importanță crucială pentru securitatea din regiune. Conflictul, a spus William Hill, subminează securitatea Moldovei, Ucrainei, României și Rusiei. Ambasadorul Hill a declarat că retragerea trupelor rusești din Transnistria poate fi încheiată în maxim 6 luni și că tergiversarea retragerii este de natură politică, nu tehnică.
La conferința anuală de la Viena, OSCE, ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, a declarat că prezența militară rusă în Transnistria împiedică rezolvarea problemei transnistrene. Andrei Stratan a propus înlocuirea trupelor rusești de pacificare cu o misiune internațională preponderent civilă, susținând că actualul mecanism, înființat în 1992, și-ar fi atins scopurile și și-a pierdut relevanța.
Șeful diplomației moldovene a declarat în fața ambasadorilor OSCE că guvernul de la Chișinău sau activele Ucrainei în Transnistria, precizând că Moldova sprijină ideea unor alegeri libere în Transnistria, dar că acestea pot avea loc, potrivit lui Stratan, doar după retragerea trupelor rusești.
Pe de altă parte, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigore Mărăcuță, a declarat agenției ITAR-TASS că autoritățile transnistrene se vor opune înlocuirii trupelor de pacificare rusești, care, potrivit lui, sunt singurele care ar putea garanta securitatea în regiune.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție în care critică Rusia pentru încălcarea drepturilor omului și normelor democratice. În 2 din 16 puncte ale rezoluției, Rusia este criticată pentru menținerea trupelor în Moldova, pe care se angajase în fața Consiliului Europei să le retragă până în octombrie 1997. Un alt punct cere Moscovei să coopereze deplin pentru eliberarea deținuților din grupul Ilașcu, care au mai rămas întemnițați la Tiraspol.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a dezbătut în sesiunea plenară de astăzi evoluțiile din Rusia și dacă ea mai îndeplinește condițiile democratice impuse de standardele organizației. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție în care a cerut Rusiei să abolească pedepsa cu moartea, să își retragă trupele din Moldova și să îi aducă în fața justiției pe cei care se fac vinovați de abuzuri și atrocități în războiul din Cecenia. Până la această oră, Moscova nu a reacționat oficial la rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ea se bazează pe raportul realizat în calitate de coautor de britanicul David Atkinson, care crede că
adevărul este că Rusia nu este încă o democrație liberă. Nu au avut loc până acum alegeri care să fi fost corecte și acest lucru se datorează sistemului său de televiziune, care nu este nici imparțial și nici liber de influența și controlul statului. Sistemul judiciar al Rusiei, unde salutăm reformele în desfășurare, nu este încă pe de-a întregul eficient, necorupt și independent de influențe politice.
În ceea ce privește situația din Moldova, fostul parlamentar conservator britanic a declarat, cităm, este inacceptabil ca Rusia să își mențină prezența militară în Moldova. Revenind la situația din Rusia, David Atkinson a apreciat că
suntem îngrijorați că, sub noile aranjamente pentru compoziția Camerei Superioare a Parlamentului, Consiliul Federației, sunt permise prea multe numiri din partea președintelui.
Boris Kagarlitsky, șeful Institutului de Cercetare pentru Studii Globale de la Moscova, afirmă că Rusia a făcut prea puțin pentru a-și îmbunătăți performanțele în ceea ce privește respectarea drepturilor omului.
Singurul câștig vizibil în domeniul respectării drepturilor omului este suspendarea pedepsei cu moartea. În multe alte privințe, cred că s-au făcut regrese. Marea întrebare care se pune este dacă se putea face altfel, pentru că structura socială și economică lasă foarte puțin loc procesului democratic real.
Răspunsul dat astăzi de delegația rusă a fost lipsit de echivoc. Vicepreședinta Comitetului pentru Afaceri Externe a Dumei de Stat de la Moscova, Natalia Narodchinitskaya. Paradoxul astăzi este că o țară care a eliberat aproape jumătate din Europa și a împiedicat astfel desființarea unor națiuni din istoria lumii să devină la chei celui de-al treilea Reich, este astăzi învățată democrația pe un astfel de ton profesoral. Filiala rusă a organizației Human Rights Watch afirmă că informațiile din raport în ceea ce privește situația din Cecenia sunt foarte corecte. Purtătoarea de cuvânt a organizației, Rachel Denber. Gradul de fără de lege și nepedepsirea fără de legilor din Cecenia nu sunt numai încălcări ale legii, dar învrăjbesc tocmai populația de care Rusia are nevoie în lupta sa împotriva terorismului. În schimb, delegații ruși, relatează corespondentul Europei Libere, au înaintat și ei un proiect de rezoluție adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care critică situația din Ucraina, Georgia și Kirghizistan, acuzând puterea din aceste trei țări că reprimă opoziția. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, vede această tentativă a Rusiei drept o provocare și o încercare de a devia atenția de la situația Rusiei. Boris Tarasiuk.
De ce parlamentarii ruși, membrii adunării parlamentare, n-au spus nimic când autoritarul președinte Leonid Kuchma a condus Ucraina? De ce au tăcut când autoritățile au folosit resursele administrației în campania electorală? De ce au tăcut când în Ucraina au avut loc asasinate politice? De ce au tăcut când au existat două tentative de asasinat asupra candidatului prezidențial al opoziției, Victor Iușcenko?
Rusia este membră a Consiliului Europei din anul 1996.
Așadar, rezoluția adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei cere Rusiei să-și retragă militarii din Moldova. Ce riscă Moscova dacă nu va ține cont de criticile aduse în rezoluția APCE? Radu Bene a discutat pe această temă cu reprezentanții Chișinăului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, întrebându-i cum văd ei dezbaterea de astăzi.
Republica Moldova este menționată în mod expres în trei puncte din rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei. În două dintre ele se arată că Federația Rusă a făcut foarte puțin pentru a-și retrage trupele militare de pe teritoriul Republicii Moldova, retragere care trebuia să se încheie încă în anul 1997. De aceea, adunarea parlamentară a Consiliului Europei i-a cerut Rusiei să încheie în mod neîntârziat procesul de evacuare a trupelor, tehnicii și arsenalului militar din Republica Moldova. Un alt punct al rezoluției APCE spune că Rusia ar trebui să îndeplinească fără întârziere și în măsură deplină deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului, mai cu seamă în ce privește cazul grupului Ilașcu. În cadrul dezbaterilor pe marginea rezoluției a luat cuvântul și un membru al delegației moldovene, deputatul creștin-democrat Vlad Kubrakov, care a făcut printre altele referire la evaluările experților OSCE, potrivit cărora Rusia ar avea nevoie de maxim 6-7 luni pentru încheierea procesului de retragere a trupelor.
Am invocat întâlnirea avută de ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, cu generalul Isakov, viceministru rus al apărării, care a arătat că autoritățile ruse ar avea nevoie de maximum 6 sau 7 luni pentru evacuarea completă a forțelor militare ruse din teritoriul Moldovei. M-am referit la deciziile cruciale adoptate de Parlamentul Moldovei privind reglementarea politică a diferendului moldorus din Transnistria, la decizia CEDO în cazul Ilașcu și de asemenea m-am referit la așa zisa problemă a pașapoartelor rusești care se eliberează într-un număr foarte mare locuitorilor din zona de răsărit a Republicii Moldova.
Tot în ședința plenară, parlamentarul Vlad Kubrakov a formulat și o interpelare în care a amintit că Rusia, la momentul aderării la Consiliul Europei, s-a angajat să denunțe conceptul său de politică externă privind așa zisa vecinătate apropiată, zonă în care Moscova a inclus fostele republici sovietice și pe care o consideră drept sfera sa de influență. Kubrakov a amintit că Rusia n-a denunțat acest concept, deși s-a angajat să o facă, iar printre consecințele acestui fapt, potrivit lui, s-ar număra amestecul Rusiei în campania electorală din Ucraina și Moldova, amenințările Moscovei cu sancțiuni economice și sprijinul acordat de Rusia regimurilor separatiste din fostul spațiu sovietic. L-am întrebat pe un alt membru al delegației permanente a Republicii Moldova la APCE, deputatul Alianței Moldova Noastră Valeriu Kosarciuc, ce efecte ar putea avea rezoluția de astăzi a forului de la Strasbourg și dacă Rusia este pasibilă de sancțiuni în caz de neîndeplinire a acesteia.
A mai fost de cum în istoria Consiliului Europei când delegația Federației Rusie nu a avut dreptul la vot în cadrul adunării parlamentare. Și eu cred că ar fi necesar ca Federația Rusă să fie preîntâmpinată, că ar putea să urmeze aceeași sancțiuni din partea Consiliului Europei și asta ar fi o sancțiune serioasă pentru Federația Rusă. Și cred că va veni și acest moment dacă Rusia nu își va respecta angajamentele atât față de Consiliul Europei cât și față de OSCE. Și noi ar trebui să insistăm, noi ca delegația parlamentară Republicii Moldova la Consiliul Europei, ca să pregătim o rezoluție ulterioară care să pună în discuție, atrage dreptul la vot a delegației Federației Rusă la acest for european.
Deputatul AMN Valeriu Kosarciuc, care face parte din delegația permanentă a Republicii Moldova, nu a fost mandatat de această dată să plece la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, la fel ca și alți doi deputați comuniști, Maria Postoico și Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministerul de Externe de la Chișinău este în așteptarea unor explicații oficiale din partea Rusiei în legătură cu declarațiile de sprijin pentru regimul transnistrean făcute duminică la Tiraspol de Modest Kolerov, emisarul președintelui Rusiei pentru cooperare interregională și culturală cu țările străine. Agenția oficială de știri de la Chișinău, Mold Press, califică vizita drept o recunoaștere a legalității regimului de la Tiraspol. Vasile Botnaru l-a întrebat pe politologul rus Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală, dacă vizita lui Kolerov poate fi considerată un gest de recunoaștere a Transnistriei.
Нет, конечно, не является, потому что, во-первых, господин Кулеров...
Desigur că acestei vizite nu îi poate fi atribuită o asemenea valență. În primul rând pentru că domnul Kolerov nu are statutul care i-ar permite să desfășoare activități diplomatice importante. În rândul al doilea, nu este prea justificată rumoarea în jurul acestei vizite, deoarece reprezentanții Kremlinului s-au întâlnit în repetate rânduri și în diverse situații cu reprezentanții autorităților transnistrene. Acest lucru nu-l ascunde nimeni și ar fi fost straniu să fi fost evitate asemenea întâlniri în condițiile în care Rusia participă activ la încercările de a identifica o soluționare a conflictului. Cât privește persoana lui Modest Kolerov, el este responsabil de relațiile cu conaționalii, de extinderea prezenței culturale și umanitare a Federației Ruse în exterior. Este o funcție de apariție recentă, mediatizată pe larg drept un fel de soft power în varianta rusească, adică ceea ce i-a lipsit mereu Rusiei, stabilirea de relații non-politice, umanitare. Mie personal nu vine să cred că cea mai recentă vizită și întreaga activitate a domnului Kolerov ar putea avea un rol principal în reglementarea problemei transnistrene.
Nu va juca o principală важну роль вот в приднестровской проблеме.
Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală.
Ministerul Educației de la Chișinău a pregătit în comun cu administrația de la Tiraspol un proiect care să reglementeze activitatea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Proiectul nu a fost aprobat încă la nivel politic, iar profesorii din aceste școli se tem că s-ar putea repeta situația de anul trecut, când activitatea lor a fost blocată de către autoritățile transnistrene, relatează Elena Cioina.
Purtătorul de cuvânt de la misiunea OSCE în Moldova, Klaus Neukirch, a declarat postului nostru de radio că o decizie finală privind înregistrarea școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria ar urma să fie luată pe 1 iulie, când părțile responsabile de identificarea unei soluții vor avea întrevederea la misiunea OSCE de la Chișinău.
În 1 iulie, la altă ceasă transnistrină, a spus că să vin cu un răspuns. Eu, convenit în această negociere, asupra textului integral, fiind omar, acum să fie înregistrat pe baza de documente aceasta. Dar eu, cu mare plăcere, aș vrea să vorbesc despre siguranță că școala aceasta pot să lucreze fără nicio problemă, dar cunoștind istorie cu școala aceasta, eu nu vreau să dau asigurare din partea mea. Asta poate fi asigurat în autoritățile transnistrene.
Director al liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu.
Din 96 sunt 8 ani de când noi înaintem, depunem și ni se întorc înapoi cu diferite observații. Uneori pur și simplu de dragul observațiilor. Nu cred eu că de data aceasta ei sunt porniți să soluționeze problema.
Anterior, responsabilul de problema școlilor cu predarea în grafie latină din Transnistria de la Ministerul Educației, Caterina Semcencov, declara că administrația de la Tiraspol este de acord să modifice procedura de înregistrare a școlilor românești din stânga Nistrului și nu mai insistă ca acestea să fie înregistrate potrivit legislației transnistrene, fapt care ar putea să soluționeze problema acestor școli. Semcencov a adăugat că autoritățile transnistrene au acceptat ca în școlile cu predarea în limba română să fie ținut cursul de istorie integrată. Tiraspolul a anunțat că nu se va mai opune nici studierii în limba română în baza grafiei latine. În schimb, are obiecții la studierea cursurilor de literatură română și geografie. Maria Roibun a spus că de săptămâna viitoare un grup de profesori vor face de gardă la școală pentru a evita eventuale provocări din partea miliției transnistrene.
Mâine vreau să contactez pe domnul comisar ca pe parcursul nopților să fie de serviciu reprezentanții poliției, deoarece nu credem că iarăși nu vor atenta la clădiri, nu vor inventa ceva pentru a ne ține tensionați.
Ministrul Educației, Victor Țvircun, a dezmințit astăzi informațiile apărute în presa de la Chișinău, precum că situația în jurul școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria s-ar agrava.
Nu este corect. Merge tot conform acelor programe care au fost pregătite și acelor negocieri care s-au pornit între Ministerul de Reintegrare și administrația locală din regiune din partea stângă.
Criza școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria s-a agravat în luna iulie și a fost degajată abia în octombrie. Administrația transnistreană a dispus în vara anului trecut închiderea școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Pentru a le permite să funcționeze în continuare, liderii secesioniști le-au cerut administrațiilor școlilor să înregistreze instituțiile pe care le conduc la camera înregistrării de stat din Tiraspol. În cele 8 școli cu predare în limba română din Transnistria învață în jur de 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul Tarlev intenționează să anuleze câteva sute de acte normative care reglementează activitatea agenților economici date de-a lungul anilor de diferite ministere și departamente. În multe cazuri, aceste regulamente, care nu au fost publicate în monitorul oficial, intră în contradicție cu legislația în vigoare și, după cum spun agenții economici, sunt folosite de funcționarii publici pentru presiuni asupra oamenilor de afaceri și favorizează corupția. Chiar dacă va anula o parte din aceste regulamente, Ministerul Economiei și Comerțului a anunțat că dorește să lase în vigoare alte câteva sute. Mai multe detalii de la Vitalie Kondratski.
Ministerul Economiei a lansat astăzi cea de-a treia etapă de implementare a așa numitei legea ghilotinei. Astfel este intitulată procedura de anulare a tuturor actelor normative interne adoptate de instituții abilitate cu funcții de control, care, deși nu au fost publicate în monitorul oficial, erau invocate de agenții care operau verificări ale activității agențiilor economici. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a declarat presei că au fost analizate peste 1100 de acte normative și legislative, o parte din acestea urmând a fi anulate, iar altele totuși ar urma să fie publicate în monitorul oficial după ajustarea juridică de rigoare.
S-a dovedit că sunt foarte multe acte normative din categoria celor care au fost examinate, care nu au fost publicate în monitorul oficial. Și am nimerit în situație, de fapt noi o intuiam, această situație când s-a creat un anumit vid în materie de reguli de joc pentru anumite domenii, care anterior erau create aceste reguli de joc prin acte departamentale, ordine, instrucțiuni interne, care nu au fost publicate în monitorul oficial.
Potrivit Ministrului Economiei, proiectul Registrului de Acte Normative Interne ale instituțiilor publice care vor rămâne în vigoare va fi accesibil pe site-ul deschis cu sprijinul financiar al agenției americane USAID. El poate fi accesat la adresa www.bizreforma.md. Ministerul are de gând să inițieze o discuție publică pe seama regulamentelor și actelor normative ce se constituie într-un obstacol. Noul cod de conduită pentru funcționarii publici ar urma să intre în vigoare, potrivit ministrului Lazar, peste aproximativ o lună, când va fi aprobat printr-o hotărâre de guvern. Directorul de proiecte la Centrul de Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Vyacheslav Ioniță, consideră că Ministerul Economiei s-ar putea confrunta cu o puternică rezistență din partea diverselor instituții de stat în implementarea reformei regulatorii.
Ministerul Economiei se va confrunta cu niște presiuni extraordinari de mari ca să introducă în lista aceasta tot mai multe servicii contraplate. Dacă va ține această presiune, în 2-3 ani de zile, agenții economici vor începe a percepe această schimbare, dar numai de vreme.
Directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu, consideră că reforma regulatoriei, care face parte din efortul guvernului de a îmbunătăți climatul de afaceri, nu va avea succes fără reforma întregului aparat de stat.
Există un fenomen care se numește, pe de o parte, arhibirocratizarea actelor de decizie în paralel cu lipsa de birocrație. E un paradox, de fapt. Noi nu avem o birocrație stabilă în stat. Birocrația este extrem de expusă riscurilor politice și o puternică mobilitate a funcționarilor, nu în direcția bună. Mobilitate pentru că pleacă din agențiile de stat sau ministeri în căutarea unor locuri mai bune de muncă în sectorul privat. Fără o reformă a administrației centrale, nu putem să avem efecte vizibile și în reforma instituțiilor de administrare sau management economic.
Să mai adăugăm că astăzi a devenit cunoscut faptul că proiectul BISPRO, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, care acordă asistență guvernului în procesul de reformă legislativă, a fost prelungit pentru încă un an, iar ministrul economiei, Valeriu Lazar, spune că după anularea actelor normative departamentale, va urma o nouă lege a ghilotinei, care va selecta și va anula legile neconforme mecanismelor economiei de piață. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Organizații neguvernamentale, sprijinite financiar de donatori străini, au lansat mai multe proiecte care urmăresc să-i ajute pe micii întreprinzători să se orienteze în hățișul legislativ. Dacă doriți să porniți o afacere sau aveți deja una, dar nu aveți suficiente informații despre legislația economică, puteți cere sprijinul unor organizații neguvernamentale, despre care aflați mai multe din relatarea lui Vitalie Dogaru.
Marile probleme cu care se confruntă micii antreprenori din Republica Moldova sunt lipsa de informații și abilități în domeniu, precum și legislația confuză la acest capitol. Mai multe organizații neguvernamentale încearcă să recupereze acest deficit, acordând asistență întreprinzătorilor care vor să inițieze o afacere. Directorul executiv al Centrului pentru Susținerea Inițiativei Private, Elena Chișlar.
Inițial, majoritatea antreprenorilor din Moldova au fost foarte sceptici vis-a-vis de necesitatea de a învăța a face o afacere. Ei considerau că dați-mi bani și eu îi decide cum să fac. Și foarte mulți din ei, având sume destul de serioase de bani, au demonstrat a fi incapabili a le gestiona și au dat faliment.
Majoritatea instituțiilor care oferă consultanță micilor întreprinzători funcționează în baza granturilor oferite de către finanțatori din străinătate, ceea ce nu se poate spune și despre îmbunătățirea mediului de afaceri, lucru care, potrivit experților, nu depinde de finanțările din Occident. Managerul incubatorului de afaceri ProAgroInt Privat din Hâncești, Alina Dubceac.
Dobânda la credit este foarte mare, creditele sunt pe un termen mic și asta împiedică mult dezvoltarea micilor afaceri. Aș putea menționa o altă problemă ca povara fiscală. Dacă ar fi impozitele mai mici, ar fi și mai multe întreprinderi profitabile, mai multe locuri de muncă create și mai multe impozite în buget vărsate.
Șeful adjunct al Direcției Principale de Dezvoltare a Businessului Mic și Mijlociu din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Liviu Breahnă, spune că guvernul a lansat mai multe inițiative pentru consolidarea micului business. Printre acestea, Breahnă a numit și modificarea codului fiscal care prevede scutirea micului business de impozitul pe venit.
A fost considerabil simplificată procedura de obținere a facilității date. Astfel, dacă redacția anterioară prevedea încheierea unui acord între antreprenor și inspectorat fiscal, fapt care lăsa la decizia inspectoratului semnarea acordului sau nu, în prezent antreprenorul depune doar o cerere la inspectoratul fiscal sau o expediază prin intermediul unei scrisori recomandate. Și asta se consideră ca bază pentru a facilita de scutire a date.
Cu toate acestea, micii întreprinzători nu fac coadă la inspectoratele fiscale pentru a depune cereri de scutire la plata impozitului pe venit. Și asta afirmă specialiștii din cauză că majoritatea, fie că lucrează în pierdere sau la limita liniei de plutire, fie că nu vor să-și anunțe celeturi. Statisticile arată că doar fiecare a patra întreprindere din micul business prezintă rapoarte. Pe lângă toate aceste probleme legate de administrarea afacerii, de lipsa creditelor și impozitele mari, în ultimele două luni a mai apărut încă una, cea legată de comercializarea mărfurilor. Consultantul Centrului pentru Inițiativă Privată din Ungheni, Mihai Osipov, afirmă că și la acest capitol agenții economici moldoveni mizează mai mult pe propriile puteri și ajutorul din partea unor organizații neguvernamentale finanțate din străinătate decât pe sprijinul promis din partea statului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 30 de minute și ascultați emisiunea.